บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวในองค์อริยมรรคทั้ง8ประการซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้และแสดงไว้ว่าเป็นทางอันเดียวที่จะนำไปสู่ความสงบระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ทั้งมวลเมื่อบุคคลได้ประพฤติปฏิบัติในองค์อริยมรรคทั้ง8ประการนั้นให้สมบูรณ์องค์อริยมรรคข้อแรกนั้นคือสัมมาทิฏฐิแปลว่าปัญญาเห็นชอบมีทั้งส่วนที่เป็นโลกิยะซึ่งได้กล่าวมาแล้วและส่วนที่เป็นโลกุตระซึ่งจะกล่าวต่อไปปัญญาเห็นชอบในองค์อริยมรรคนั้นหมายถึงการเห็นชอบในอริยสัจทั้ง4ประการอริยสัจทั้ง4ประการนั้นคือความจริงอันแท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ซึ่งว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้งมวลนั้นสรุปรวมลงในอริยสัจทั้ง4ประการทั้งนั้นอริยสัจข้อแรกคือทุกขสัจทุกขสัจนั้นท่านแสดงว่าบุคคลจะต้องรู้ใน3ระดับด้วยกันระดับแรกคือรู้โดยปริยัติหมายความว่าเข้าใจสภาวะแห่งสิ่งนั้นๆว่าอะไรเป็นอะไรประการที่สองท่านเรียกว่าจิรณปริญญาคือนำเอาสิ่งธรรมชาติธรรมดาเหล่านั้นมาพินิจพิจารณาให้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และเห็นความจริงในทุกขสัจเหล่านั้นที่เรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นถึงความจริงในทุกขสัจและปหานะปริญญากำหนดรู้ด้วยการละความยึดถือในส่วนที่เป็นทุกขสัจทุกขสัจนั้นคืออะไรคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของมัน ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมชาติเหล่านี้ก็คงมีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมดาของมันซึ่งทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์จราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ความทุกข์ทั้งสามประเภทนี้เรียกว่าสภาวะทุกข์คือหมายความว่าสรรพสิ่งทั้งหลายและสิ่งมีชีวิตทั้งมวลนั้นเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่และจุดสุดท้ายของความเกิดก็คือความแตกดับในขณะเดียวกันจากช่วงเกิดถึงช่วงดับนั้นไม่สบายกายความกับคนซึ่งตนไม่ปรารถนาจะเกี่ยวข้องความเขียวแค้งใจครับแค้นใจเป็นต้นเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายตามเหตุปัจจัยแต่ปกิณกทุกข์เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้นแก่คนทุกคนแต่จะเกิดแก่ใครเมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความยึดถือของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นความทุกข์ทั้งมวลจึงทรงสรุปไว้ว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ประการนั้นเองเป็นความทุกข์ข้อนี้ได้ทรงสอนให้บุคคลรู้ถึงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั้นคือสิ่งที่เป็นรูปกับสิ่งที่เป็นนามสิ่งที่เป็นรูปนั้นหมายถึงสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นและด้วยกายส่วนสิ่งที่เป็นนามนั้น หมายถึงสิ่งที่เราสามารถรู้ด้วยใจของเราเองดังนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติธรรมดานั้นถ้าไม่เป็นรูปก็ต้องเป็นนามถ้าไม่เป็นนามก็ต้องเป็นรูปจะอื่นไปจากรูปนามไม่ได้เลยถึงแม้จะจำแนกแยกแยะออกไปวิจิตพิสดารอย่างไรก็เกาะกลุ่มอยู่สองกลุ่มนี้คือกลุ่มรูปกับกลุ่มนามเท่านั้นในขั้นของปริยัติบุคคลจึงควรรู้ตามความจริงเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติธรรมดาของมันมันเกิดของมันอย่างนี้เมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดเขาก็เกิดขึ้นเหตุปัจจัยเหล่านั้นยังดำรงอยู่เขาก็ดำรงอยู่เมื่อเหตุปัจจัยแตกสลายไปการดำรงอยู่ของสิ่งทั้งหลายก็มีไม่ได้ไม่ว่าใครจะเรียกร้องต้องการให้ดำรงอยู่ก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเหตุปัจจัยแกยังมีอยู่แกก็ไม่แตกสลายไปใครจะเรียกร้องต้องการให้แตกสลายแกก็จะไม่แตกสลายไปตามความเรียกร้องต้องการของคนเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาจริงๆคนเราแต่ละคนนั้นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเมื่อมาเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเหล่านั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้ถึงความจริงแห่งธรรมชาติไม่จะไปฝืนธรรมชาติหรือไปกะเกณฑ์บังคับธรรมชาติให้เป็นไปตามที่ใจตนต้องการในกรณีนี้ทรงสอนให้รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์เรื่องว่าเป็นทุกข์นั้นจึงเข้ามาในขั้นที่สองคือหมายความว่าบุคคลจะต้องนำเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาพินิจพิจารณาให้เห็นว่าเป็นความทุกข์อย่างไรลักษณะของความทุกข์นั้นได้ทรงแสดงไว้ในส่วนที่เป็นกิจคือหน้าที่ซึ่งบุคคลจะต้องทำในอริยสัจข้อนี้ว่าความทุกข์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีการเบียดเบียนข้อนี้จะเห็นได้ว่าความเกิดก็ดีความแก่ก็ดีความตายก็ดีนั้นเมื่อแก่เกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่เบียดเบียนคือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านั้นอาจจะเบียดเบียนทุกข์ให้เพิ่มขึ้นหรือว่าเบียดเบียนทุกข์ให้น้อยลงก็อยู่ในลักษณะของความเบียดเบียนยิ่งความโศกเศร้าร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจเป็นต้นแล้วจะเห็นว่าเบียดเบียนจิตใจของบุคคลให้เดือดร้อนกระสับกระส่ายไปด้วยประการต่างๆ อาการเบียดเบียนจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้เมื่อแกเกิดขึ้นแล้วแกก็ต้องทำหน้าที่ของแกไปอย่างนั้นใครจะเรียกร้องต้องการให้เป็นอย่างอื่นไม่สามารถที่จะกระทำได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าเกิดขึ้นด้วยปัจจัยปรุงแต่งอาการปัจจัยปรุงแต่งสิ่งต่างๆจึงเป็นลักษณะของความทุกข์ประการหนึ่งจะเห็นได้ว่าความเกิดในขั้นของรูปกายแห่งคนและสัตว์ทั้งหลายนั้นก็อาศัยเหตุปัจจัยสองฝ่ายด้วยกันคือปัจจัยที่เป็นรูปวัตถุและปัจจัยที่เป็นส่วนนามปัจจัยที่เป็นรูปวัตถุนั้นคือการร่วมกันระหว่างมารดาและบิดาปัจจัยที่เป็นส่วนนามนั้นคือกิเลสกรรมและวิญญาณเข้ามาประสมกันก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตมีจิตใจขึ้นมาแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าหากขาดปัจจัยเข้ามาสนับสนุนแล้วการเกิดขึ้นก็จะมีไม่ได้เลยแม้การเกิดของอารมณ์ความคิดซึ่งเป็นไปในลักษณะต่างๆก็เหมือนกันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าเกิดความโกรธเกิดความเมตตาเป็นต้นนั้นก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นภายในและเหตุที่เป็นภายนอกเหตุที่เป็นภายนอกนั้นคือมีวัตถุเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวเร่งให้เกิดความโกรธเหตุที่เป็นภายในนั้นคือใจของบุคคลที่เก็บวัตถุหรือบุคคลเหล่านั้นไว้ในฐานะที่เป็นบุคคลไม่น่าปรารถนา เพราะฉะนั้นเมื่อปัจจัยทั้งสองฝ่ายมาผสมกันความโกรธก็บังเกิดขึ้นและความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆก็ทำนองเดียวกันคือเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยทั้งนั้นในส่วนที่เป็นความแก่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะเห็นว่ามีปัจจัยเป็นอันมากที่เข้ามาสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกาละที่ผ่านมาจากนาทีจากชั่วโมงจากวันจากเดือนจากปีเป็นต้นเมื่อการเวลาผ่านไปมากเข้าร่างกายของบุคคลก็เปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ความชราความชราจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยและในขณะเดียวกันอาการเบียดเบียนในข้อต้นก็บังเกิดขึ้นแก่สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายด้วยความชราท่านจึงสอนให้รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่สวดกันในตอนสุดท้ายของการปฏิบัติกรรมฐานแต่ละคราวนั้นทำไมจึงทรงสอนให้พิจารณาเนืองๆสวดกันอยู่เนืองๆเพราะว่าทั้งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเช่นนี้เองแต่พอเอาก็จริงคนไม่ยอมรับธรรมดาเหล่านั้นเวลาคราวจะแก่แล้วก็ไม่อยากจะแก่ไม่อยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในทางที่ตนไม่ปรารถนาแต่ถ้าหากว่าบุคคลได้พิจารณาว่านี่เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาของเขาเราไม่สามารถบังคับกะเกณฑ์ให้เป็นไปตามที่ใจปรารถนาได้เมื่อเหตุปัจจัยที่จะต้องแก่มีอยู่แกก็ต้องแก่เป็นธรรมดาแม้จะควบคุมยังไงก็ตามถ้ายิ่งไปควบคุมมากเข้าความเดือดร้อนก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นว่าเราต้องการให้ผมดำสนิทอยู่ตลอดไปซึ่งเป็นการฝืนธรรมชาติเมื่อคราวผมงอกก็เดือดร้อนขึ้นมาต้องย้อมผมพอย้อมเสร็จแล้วอยู่ 2-3 วันตอนโคนมันขาวขึ้นมาก็ต้องย้อมกันอีกแล้วก็ต้องวุ่นวายกันเรื่องผมเพียงอย่างเดียวก็ลำบากจะได้แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่านี้คือความชราซึ่งเป็นธรรมชาติสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเราเองก็เป็นธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นมาก็จะต้องพบกับความชราที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและแม้แต่เรื่องของความตายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะเห็นว่าความตายนั้นเกิดมาจากเหตุปัจจัยเป็นอันมากความสิ้นอายุสิ้นอาหารสิ้นบุญล้วนแล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความชราความตายทั้งนั้นและตลอดถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มาบั่นทอนชีวิตของบุคคลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุปมาชีวิตของบุคคลว่าคนแต่ละคนที่ชีวิตแต่ละชีวิตที่อุบัติบังเกิดขึ้นมานั้นเหมือนกับสัตว์ที่เดินทางเข้าไปสู่ตะลางแก่งทุกก้าวย่างที่เดินไปนั้นความตายก็ใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะความเกิดทรงชีวิตเข้าไปสู่ความแก่ความแก่ก็ทำให้ร่างกายทุกพลภาพเปลี่ยนแปลงไปเกิดโรคภัยไข้เจ็บปิดเบียนอันเป็นส่วนที่เป็นทุกข์จรเข้ามาและในขณะเดียวกันความตายก็จะโผล่ตัวออกมาตัดชีวิตอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นให้ขาดไปเรื่องความตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ทรงสอนให้พิจารณาโดยนัยยะที่กล่าวแล้วเหมือนกันเรื่องความตายนั้นถ้าหากว่าบุคคลยอมรับว่าเป็นธรรมชาติเช่นนี้แล้วเวลาเกิดแก่เกิดตายขึ้นมาก็ต้องไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรแต่เนื่องจากบุคคลขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในส่วนนี้เวลาเกิดตายขึ้นมาก็พร่ำเพ้อบ่นรำพันโศกเศร้าปริเวทนาการคร่ำครวญไปด้วยประการต่างๆไว้น่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะอยู่กันต่อไปเป็นต้นเรื่องความตายนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติคนที่เกิดมาไม่ตายนั่นสิเป็นเรื่องแปลกเมื่อเป็นเรื่องแปลกก็มีไม่ได้ความตายจึงถือว่าเป็นธรรมดาที่ควรกำหนดรู้ไว้ประการหนึ่งว่าเป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นมาแล้วเบียดเบียนแล้วอาศัยเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของการดำรงอยู่และของการแตกสลายไปลักษณะของความทุกข์ประการต่อไปนั้นคืออาการที่แผดเผาให้มีความเร่าร้อนบังเกิดขึ้นจะเห็นว่าไม่ว่าความเกิดความแก่หรือความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆทุกโทมนัสเป็นต้นนั้นมีความเร่าร้อนบังเกิดขึ้นทั้งนั้นจะเร่าร้อนมากหรือว่าร้อนน้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าใจของบุคคลไปมีความรู้สึกบวกหรือรู้สึกสัมพันธ์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเท่านั้นนี่ก็เป็นอาการของความทุกข์ประการหนึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องของทุกขเวทนาที่เราพูดว่าเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าเจ็บปวดเมื่อยอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาการของความทุกข์ทั้งนั้นลักษณะของความทุกข์ที่บุคคลจะพึงยกขึ้นมาพิจารณาอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรก็ตามคือความเกิดก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากจุดเกิดจุดเล็กๆมาจนถึงเด็กแล้วก็คลอดออกมาจากครรภ์จุดของความแก่ก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเริ่มจากแก่น้อยหน่อยความแก่ท่านจึงแบ่งออกเป็น2ช่วงเรียกว่าแก่เปิดเรียกว่าแก่ปิดกับแก่เปิดอันที่จริงคนเราเริ่มแก่มาตั้งแต่จุดเกิดคือปฐมจิตปฐมวิญญาณปรากฏเราก็เริ่มแก่แล้วแต่ว่าแก่ในช่วงนั้นเขาเรียกว่าชราที่มันปกปิดใครๆก็ต้องการปรารถนาเมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องการให้เจริญเติบโตเร็วยิ่งขึ้นชีวิตที่เจริญไปในช่วงซึ่งจะกลายเป็นคนหนุ่มคนสาวจนถึงหนุ่มสาวที่เต็มตัวนั้นเป็นชีวิตที่ใครต้องการพอขึ้นปีใหม่เริ่มนับอายุเพิ่มแล้วเพราะว่าใครๆก็ชอบช่วงชีวิตในตอนนี้รู้สึกว่าตนจะได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่พออายุเลย40ไปแล้วแม้อายุจะเลยปีเกิดไปจนถึง11เดือนก็ยังไม่ยอมนับต้องยอมนับอายุเพิ่มจริงๆตอนวันเกิดเพราะตอนนั้นเราไม่ค่อยชอบไอ้ตัวความแก่ที่เปิดเผยปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วความแก่นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากจุดเกิดแล้วช่วงแรกเป็นการปิดไว้ช่วงที่2ปิดไว้ไม่อยู่มันเปิดเผยปรากฏขึ้นมานี่คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่บังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของบุคคลทั้งหลายและในส่วนที่เป็นปกิณกทุกข์ก็ทรงสอนให้นำลักษณะทั้ง4ประการนี้คือลักษณะที่เบียดเบียนลักษณะที่เกิดขึ้นด้วยปัจจัยปรุงแต่งลักษณะที่ก่อให้เกิดความเร่าร้อนและลักษณะที่มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั้นเข้าไปกำหนดพินิจพิจารณาถึงความโศกถึงความร่ำไรรำพันถึงความทุกข์กายถึงความทุกข์ใจถึงการต้องพลัดพรากจากคนอันเป็นที่รักถึงการที่ไปต้องเกี่ยวข้องกับคนที่เราไม่ชอบถึงการที่เราต้องการอะไรแล้วไม่ได้สิ่งนั้นมาตามความปรารถนาเป็นต้นนั้นก็นำไปดูนำไปพินิจพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นคือจะมีการเบียดเบียนและเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งยกตัวอย่างว่าความโศกความร่ำไรรำพันนั้นส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดพลัดพรากเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการล้มหายตายจากขึ้นในชีวิตของตนแต่ว่าที่จริงแล้ววัตถุเหล่านั้นไม่ใช่เป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความโศกเศร้าร่ำไรรำพันอย่างแท้จริงเพราะในขณะที่คนหนึ่งเกิดโศกเศร้าร่ำไรรำพันอยู่เพราะคนหนึ่งจากไปนั้นคนเป็นอันมากไม่รู้นอดรู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยคนบางคนอาจจะสนุกสนานด้วยซ้ำไปเช่นว่ามีคนบ้านใกล้เรือนเคียงตายเข้าคนบางพวกก็อาจจะคิดว่าก็ไปเที่ยวงานไปสนุกสนานกันในงานศพเขานี่แสดงว่าความโศกนั้นเกิดขึ้นจากการที่จิตไปยึดถือเท่านั้นเองถ้าหากว่าความตายเป็นที่ตั้งแห่งความโศกแล้วคนตายกันวันไม่รู้จะกี่พันกี่หมื่นคนเราก็ต้องโศกกันอยู่ตลอดไปแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเคยรับสั่งถามนางวิสาขามหาอุบาสิกาที่ต้องโศกเศร้าเสียใจเพราะหลานรักตายไปท่านก็ร้องโหยร้องไห้ไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าวิสาขาเธอต้องการจะมีลูกหลานสักเท่าไหร่ท่านบอกว่าได้อยากจะได้ลูกหลานให้เต็มบ้านเต็มเมืองคือเมืองสาวัตถีนี่อยากจะให้เป็นลูกหลานของท่านทั้งหมดพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเมืองสาวัตถีนี่มีคนตายกันวันนั้นเท่าไหร่บอกว่าตายกันมากพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องร้องไห้กันทุกวันนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่ามันอยู่ที่ความยึดถือว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราความโศกเป็นต้นจึงบังเกิดขึ้นได้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงเอาไว้ว่า เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วความทุกข์ทั้งมวลที่กล่าวไว้ในตอนต้นหรือแม้แต่ในที่อื่นในกรณีที่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดานั้นเกิดขึ้นจากการที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นไว้เท่านั้นคือหมายความว่ามีอุปาทานในเรื่องนั้นถ้ายังมีอุปาทานในเรื่องนั้นอยู่ความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าละอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นคนจะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงโดยธรรมชาติว่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติสิ่งที่มีการแตกดับไปเป็นธรรมดาได้แตกดับไปแล้วสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อประสบกับอารมณ์เหล่านั้นความโศกเศร้าร่ำไรรำพันเป็นต้นก็จะไม่เกิดขึ้นอาการยึดถือของจิตใจนั้นได้แก่ยึดถืออย่างไรข้อที่ทรงแสดงไว้นั้นมีปริยายเป็นอันมากเฉพาะในที่นี้จะกล่าวในส่วนที่เป็นอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นแสดงออกมาในสี่ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกเรียกว่ากามุปาทานคือยึดถือมั่นด้วยอำนาจของความใคร่จะเห็นว่าความใคร่นั้นคือยึดถือว่าเป็นของเราพี่ของเราญาติของเราพี่น้องของเราทรัพย์สมบัติของเราบ้านเมืองของเราเป็นต้นคนยิ่งยึดถือมากเท่าไหร่ของเรามากเท่าไหร่ความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานอาการแผดเผาที่เกิดขึ้นภายในจิตก็จะมีมากเท่านั้นอย่างที่โบราณท่านกล่าวไว้ทุกกษัตริย์ทุกเจ้าวัดทุกแม่เรือนทำไมท่านเหล่านี้จึงทุกข์มากเพราะท่านยึดมากกษัตริย์นั้นยึดเสียทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเป็นของท่านเจ้าวัดนั้นก็ยึดทั้งวัดเป็นของท่านแม่เรือนนั้นก็ยึดทั้งครอบครัวเป็นของท่านพอสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไปตามที่ใจตนต้องการให้เป็นไปก็เกิดความทุกข์ดังนั้นท่านจึงได้แสดงไว้ว่าสิ่งใดที่บุคคลไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้นั้นจะไม่มีโทษไม่มีเลยคือสรุปว่าสิ่งที่เราไปหิ้วไปแบกไปอุ้มเอาไว้นั้นถ้าไม่หนักไม่มีจะต้องหนักเป็นธรรมดาแต่ว่าหนักมากหรือหนักน้อยนั้นก็ขึ้นกับสิ่งที่ไปยึดไปถือเอาไว้ว่ามีความหนักมากน้อยแค่ไหนเพียงใดอีกประการหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของความยึดถือที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขของความจริงเช่นว่าสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงก็ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วพอเกิดเปลี่ยนแปลงเข้าจิตใจก็เกิดความทุกข์โทมนัสดังกล่าวแล้วตลอดถึงความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆโดยขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาเช่นยึดถือถึงการกระทำยึดถือถึงความมีอยู่เป็นอยู่ของสิ่งทั้งหลายว่าเที่ยงแท้แน่นอนเป็นต้นพอสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็เดือดร้อนความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนั้นเป็นอาการของความทุกข์ประการหนึ่งบางครั้งก็เป็นการยึดถือด้วยอำนาจศีลวัดคือข้อประพฤติปฏิบัติที่เคยกระทำบำเพ็ญกันมาเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆบ้างเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติต่างๆบ้างว่าจะต้องทำอย่างนี้เท่านั้นทำอย่างอื่นไม่ได้เป็นต้นและอีกประการหนึ่งคือยึดถือด้วยอำนาจวาทะว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นพวกพ้องของเราเป็นต้นเพราะฉะนั้นใครจะมากระทบอะไรที่เป็นเราเนี่ยความเดือดร้อนก็จะบังเกิดขึ้นข้อนี้จะเห็นได้ว่าอย่างในกรณีของความโกรธบางทีมันก็เกิดเพราะความรักก็มีเกิดเพราะความโกรธก็มีกรณีของความรักก็เหมือนกันเกิดเพราะความโกรธก็มีเกิดเพราะความรักก็มีก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ดังนั้นในชั้นนี้เองที่ท่านสอนให้รู้ในขั้นต่อไปที่เรียกว่าปหานะปริญญาคือว่ารู้ด้วยการละถ้าจะถามละอะไรคือเราจะไปละความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นไม่ได้หรอกต้องละความยึดถือละความยึดถือที่เคยมีอยู่เป็นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นข้อนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องของธรรมชาตินั้นเป็นตัวกลางคือแกเองเป็นอัปยากตธรรม เป็นตัวกลางๆไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวของแกเองแต่ว่าความสวยความงามความดีความชั่วนั้นขึ้นจากสิ่งที่เข้าไปปรุงแต่งเท่านั้นโดยเฉพาะในขั้นนี้ก็คือเรื่องของจิตที่ไปกำหนดหมายเพราะอะไรเพราะว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยพระอริยเจ้ากับปุถุชนนั้นเกิดเหมือนกันพระพุทธเจ้าเองก็ทรงพระชราเหมือนกันเมื่อพระชนมายุมากเข้าบางคราวจะเดินยังไม่ได้เลยเช่นคราวประชวรก่อนจะนิพพานนั้นต้องเดินในระยะทางเพียง14กิโลต้องพักถึง25ครั้งนี่ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าเองก็ต้องแก่และในที่สุดก็ต้องนิพพานไปแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ยึดถือถ้าไม่ได้เดือดร้อนเพราะเรื่องราวเหล่านั้นการพลัดพรากจากคนอันเป็นที่รักก็มีพระอักขสาวกก็นิพพานไปก่อนพระพุทธบิดาก็นิพพานไปก่อนพระญาติเป็นอันมากต้องถูกพระเจ้าวิฑูรพะทำลายไปแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดถืออะไรพระองค์ก็ไม่เดือดร้อนในความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเพราะคนเรานั้นถ้ายอมรับว่าความตายเป็นธรรมดาแล้วจะตายยังไงก็คือตายเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่จะต้องแตกดับไปตามธรรมชาติธรรมดาเช่นนั้นเมื่อจิตไม่ยึดถือถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามคือจะมีการเร่าร้อนใจก็ไม่ร้อนมีการแปรปรวนจิตก็ไม่แปรปรวนไปแม้จะคลุกคลีอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นวิธีที่จะละก็คือวะละความยึดถืออย่าไปกะเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาให้เป็นไปตามที่ใจเราปรารถนาเพราะว่าแม้จะกะเกณฑ์บังคับบัญชาอย่างไรก็ตามใครไม่อาจที่จะบังคับบัญชาได้อย่างในกรณีของความตายนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้เห็นว่าชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมานั้นมันเหมือนกับอยู่ในแวดวงของภูเขาที่กลิ้งมาได้ทั้งสี่ทิศคือก้อนหินขนาดใหญ่ที่กลิ้งมาทั้งสี่ทิศนี่คนที่อยู่ในแวดวงของภูเขาที่กลิ้งมานั้นจะต้องตายแน่นอนเวลาตายแล้วจะไปขอผัดผ่อนขอร้องให้สินบาทค่าสินบนอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะสามารถป้องกันต้านทานไว้ได้ดังนั้นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆคือหมายความว่าในกรณีที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติแต่เมื่อความเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นจะในลักษณะใดก็ตามให้ยอมรับว่านี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของธรรมดาข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าความแตกต่างทางใจของบุคคลในโลกนั้นคือระหว่างผู้รู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้ากับผู้ไม่รู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นแตกต่างกันในกรณีที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้รู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นความรู้สึกสัมพันธ์จะเกิดขึ้นแก่ท่านผู้นั้นว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่าสิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจิตก็จะไม่ยึดถือในเรื่องเหล่านั้นแต่คนที่ไม่รู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงไม่ได้ปรับใจไว้ต้องเศร้าโศกต้องโทมนัสเสียใจเพราะอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุดังนั้นความรู้เรื่องทุกข์ในชั้นนี้จึงทรงสอนให้รู้ด้วยความเป็นจริงตามธรรมชาตินำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาพิจารณาแล้วเพียรพยายามละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายแล้วความสุขความสงบก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป